أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد سهي مسلم دا إلهي حدثتا Allah Teala buyurur. İnnemâ ba'athtuka li'abtaliyaka ve abtaliye bik. Seni gönderdim ki seni imtihana çekmek için ve seninle imtihana çekmek için. Yani Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme deyir ki seni gönderdim ki seni imtihana çekmek için ve seninle imtihan etmek için. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin imtihanı risaleti çattırmak idi. Və Peyğəmbər s.ə.v. o risaləti haqqı ilə lazımınca çatdırır. Yerdə qalır insanların, yəni bizim imtihanımız Peyğəmbər s.ə.v. ilə imtihana çəkilir. Yəni, onun gətirdiyinə əməl edirik, yoxsa yox. Şatibi Rahimeullah deyir ki, şəriətin gəlməsi insanı nəfsinə tabiçilikdən kənarlaşdıraraq şəriətiyə tabi olmaq üçün gəlmişdir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. göndərilməsi və şəriətin buyurulması nəyə görədir? İnsan nəfsinə tabiçilikdən uzaqlaşaraq şəriətə tabi olsun. Çünki insan nəfsində istəklər var. Yəni, o insan istəklərini şəriətə tabi etdirməlidir. İnsanın Allah qatında ucalması, hörmət qazanması onun Allaha olan qulluğuna, ibadətinə görədir. Yəni, insanı bu dünyada ucaldan bir şey varsa da o da itaətdir. Yəni, insanın ucaldan nə oldu? İtaət. Allaha qulluq. İndi sual ortaya çıxır ki, yəni, bizim etdiyimiz əməllər, davranışlar, elm öyrənməyimiz nə vaxt ibadət sayılır? Nə vaxt ibadət sayılmır? Yəni, əsas incə məqam burasıdır. Yəni, insan ucalır ibadətə görə, qulluğa görə və indi yerdə qalır o davranışlarımız nə vaxt qulluq sayılır? Nə vaxt sayılır? O vaxt ki, şəriətə uyğun olarsa, şəriətin tələbinə uyğun olarsa, o ibadət sayılır. Yox, uyğun olmazsa, bu nəfsə ibadət sayılır. Və buna görə də alimlər, yəni misallar çəkir, misallarla daha yaxşı aydın olur. Və bəzən insan özü də bilmir. Özü də bilmədən vaxtını boşa keçirir və nəfsinə ibadət etmiş olur. Ən birinci, elm öyrənmək. Yəni, insanın elm öyrənməsi, öyrəndiyi elm nə vaxt ibadət sayılır? Əgər bir insan bir elm öyrənir və öyrəndiyi elm vacib elm deyil, vasitə elmlərindən sayılır. Misal olaraq, fikrin əsasları, hədis terminləri və yaxud tarix, sahabələrin həyatı, tabinlərin həyatı. Əgər insan vacib olmayan bir elmi nəfsinə xoş gəldiyi üçün, ona maraqlı olduğu üçün öyrənirsə, o insan Allaha yox, nəfsinə ibadət edir. Bax, bu çox mühüm məsələdir. Yaxşı, bizim öyrəndiyimiz elm, elm öyrənərkən onun ibadət olması üçün nə etməliyik? Nəfsimizə xoş gəlsə də, gəlməsə də ən vacib olanı öyrənməliyik. Ən vacib olan. Əvvəl vacibin aləl abidi. İnsanlara, qullara ən birinci vacib olan mə'rifətur Rabbi bit-təvhidi. Allahın tövhidini bilməkdir. Allahı ibadətdə necə təkləşdirmək lazımdır. Uluhiyyət tövhidi, ibadət tövhidini insanı öyrənməsidir. Yox, əgər insan vacib olan elmi, tövhidi, lə iləhə illallahı onun tələb etdiyini, sonra namazı və sonra digər gələn vacibləri öyrənmədən ona vacib olmayan bir məsələləri öyrənirsə və soruşursan, sən bunu nə üçün öyrənirsən? Deyir ki, maraqlıdır. Adama ləzzət eləyir. Deməli, o insan Allaha yox, nəfsinə ibadət etmiş olur. Təsəvvür eləyin, insan 10 ildir, 15 ildir tarix oxuyur. Sahabələrin həyatı, maraqlı qissələr, hadisələr. Amma ən vacib olan tövhid, vacib olan əməllər öyrənmir. Deməli, bunun 15 ili, 10 ili, 5 ili boşa getmiş olur. Amma bir də var ki, insan düzgün öyrənir. Üzərinə düşən elmi öyrənir. Sonra vaxt qalsa, sözsüz ki, o da mühüm məsələlərdən biri. Orada da sahabələrin həyatında da və alimlərin tərcüməyə hallarında da böyük ibrətlər vardır. Məsələn, alimlər olub ki, tarixdən heç nə bilməyib, amma alim idi. Yəni, çünki sənə qəbirdə o barədə sual verilməyəcək. Sənə verilən suallar, mən Rabbim, Rəbbin kimdir? Mən Nəbiyyum, Peyğəmbərin kimdir? Və mə dinu, dinin nədir? Deməli, insanın Allah qatında ucalması nəyə görə oldu? Suallar verək ki, qarışmasın. Deməli, insanın ucalması itaətə, qulluğa görədir. Və bizim etdiyimiz əməllər, davranışlar, nə vaxt qulluq hesab olunur? Şəriətə müvafiq olarsa. Şəriətə müvafiq olmadısa, o nəfsə qulluq. Sadəcə misal götürüldü elm haqqında. Elm öyrənərkən, bəzi insan deyir ki, mən nə öyrənim? O qədər kitablar var. Hansından başlayır? Hansından başlamaq lazımdır? Tövhiddən. Ən vacib olan öyrənməlidir. Şirki bilməlidir. ki ona düşmemek. Nece ki Ömer radıyallahu anh diyor ki tunqadu ural islami urvaten urvaten iza neşe fil islami men lem ya'rif fil cahiliye. İslam'ın dayakları bir bir sökülecek eğer cahiliyeti bilmeyen İslam'da büyüyerse. Demek insan tevhidi bilmekle yanaşı onun eksini şirki de bilmelidir ki ona düşmemesi için. Ve Hüzeyfe radıyallahu anh der ki insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hayır barasında soruşurdular. Ben ise şer barasında soruşurdum. Mehafete en yudrikeni. Yani ona düşmemeyim için. O şerrin bana çatmaması için. Ve hemçin şair de buyurur ki araftu şerra la li şerri. Ben şerri şerden ötürü öğrenmedim. Velakin li tevakkihi. Ondan çekinmeyim için öğrendim. Şerri onu etmek için yok, ondan korunmak için öğrendim. وَمَنْ لَمْ يَعْرْفِ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ يَقَعُ ف۪يهِ. Kim hayrı şerden ayırabilmezse şerre düşer. Ve hemçinin bundan sonra diğer davranışlar. Eğer insanın davranışları şeriyete uygun olursa, şeriatin talep ettiğine uygun olarsa insan ucalır. Yok eğer davranışlar nefsin talep ettiğine uygun olarsa insan alçalır. Alimler buyurur ki insan iki maddeden yaranır. Bir avuç torpaktan, palçıktan ve bir de ona üfürülen ruhtan. İnsan neden ibarettir? Palçık ve bir de ruh. Eğer insan nefsine tabi olarsa, nefsine tabi olan insan yere doğru meyledir. Palçığa doğru. Palçığa doğru meyleden de kalkır yoksa düşür, alçalır. Ama kim ki nefsini aşır, ruhuna doğru meyledir. Onda ucalır. Ve ona göre de insanın üzerine düşen davranışlarında şeriatı onun talep ettiğini öğrenmesidir ki düzgün olsun ve netice itibariyle de hem dünyanın izzetini şerefini elde edenlerden ve hemçin de ahireti kazananlardan olsun. Yani bazen insan bunları bilmediği için insana öyle gelir ki yok eğer ben böyle etmesem bu aşağılıktır. Bu insanın alçalmasıdır. Ama bu düzgün yanaşma değil. Bilmir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki men tevada'a lillahi rafa'a. Kim Allah için tevazökarlık ederse Allah Teala onu kaldırar. Yani tevazukarlık Allah için olarsa Allah Teala onu ucaldır, onu kaldırır. Ve hemçinin yani buna devam eden diğer hadisler ve ayeler vardır. Demeli insan ister istemez kiminlese davranır. İnsana deyir ki insan sosyal bir mahluktur. Kimdense ünsiyette olmalıdır. Valideynlerle ünsiyette olur. Yoldaşıyla ünsiyette olur. Uşaqlarıyla ünsiyette olur evde olarken. Sonra çöle çıkır. Müminler, gayrimüminler, ha? Müxtəlif növ, müxtəlif təbəqəli insanlarla insan davranışda olur. Yəni bütün bu davranışları əgər düzgün yerinə yetirirsə insan qazanır, insan ucalır. Yox, əgər davranışları nəfsinə uyğundursa, nəfsinin tələb etdiyinə uyğundursa, onda insan alçalır. Şeytan püskudadır. Daima çalışır ki, insan orta yolla, şəriətin tələb etdiyinə getməsin. İbn-i Qeym Rahimeullah buyurur ki, Allah Teala'nın elə bir əmri yoxdur ki, orada şeytanın iki nəzğəsi olmasın, iki vəsvəsəsi olmasın. Ya ifrat, həddini aşmaq və yaxud da təfrid, səhlənkarlıq. Və sonra buyurur ki, fələm yubəli bi eyyihimə zafar. Hansına nail olursa, ya buna, ya ona məhəl qoymaz. Çünki o da zəlalətdir, bu da zəlalətdir. Çalışır ki, insan sırat-ı müstəqimdə, orta yolda qalmasın. Və ona görə İbn Qeym Rəhməhullah buyurur ki, şeytan insanı iyiləyir, yaşın. Görsə ki, bu fəaldır, onu biraz da fəallaşdırır. Onu radikallaşdırır. Görsə ki, passivdir, onu daha da səhlənkar, passiv olmağa yönəldir. Ki, insan salamat qalmasın. Orta yolda qalmasın. Və bunun üçün də sözsüz ki, insan birinci elm olmalı, bilməlidir. Və bununla yanaşı Allah Teala tərəfindən də ona yardım gəlməlidir. Və yardım edəndən də tövfiq, müvəffəqiyyət, yardım insan istəməlidir. Misal olaraq, evlilik məsələsində, yəni yeri gəlmişkən toydur. Evlilik məsələsində iki zid tərəf və orta yol var. İki zid tərəf və orta. Bütün məsələlərdə var bu. Bütün məsələlərdə iki zid tərəf var. İki zid tərəf şeytanın yoludur. Və orta yolda şəriətdir. Məsələn, insan var, yoldaşı ilə davranarkən çox sərt davranır. Deyir ki, belə olmalı. Yəni, ağlının ona diktə elədiyi formada və yaxud nəfsinin ondan tələb elədiyi formada davranır. Çox sərt və yaxud da deyir ki, biz dədə-babadan belə görmüşük. Vurmaq lazım, sındırmaq lazımdır. Amma bunun müqabilində isə tam əksinə olanlar da var. Yəni, arvadın ipini açıb buraxanlar da var. Deməli, bu da olmaz, bu da olmaz. Orta yol, şəriətin tələb etdiyi. Həddindən artıq sərt olmaz və eyni zamanda da insan haramları, vacibləri bilməlidir ki, və baxsın qadının tələbi nədir, uyğun, uyğun deyil. Və bəzən insan baxmır. Yəni, qadının tələbi haram olsa belə onu yerinə yetirir, təki razı qalsın. Filan şey olmalıdır, deyir ki, oldu, ləbbeyk, hazıram. Amma elə düşünür ki, yəni bununla arvadın sevgisini qazanacaq, əksinə belə bir şey də olmur sevgi. Niyə? Çünki Allah Teala qadını elə yaradır ki, qadın idarə olunmalıdır. Allah Teala buyurur: "Ər-ricalu qawwamun alən-nisai bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd." Kişilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibidirlər. Nəyə görə? Allah Teala kişiləri üstün yaradıb, möhkəm, dözümlü, səbirli, güclü yaradıb. Yəni xilqət yaradılış baxımından güclüdürlər. Və ikinci isə və bimə enfaqu min əmvalihim və öz mallarından xərclədiklərinə görə. Yəni evə qazancı kişi gətirdiyi üçün ixtiyar sahibidir. Və bəzən əksinə olur. Bəzən və yaxud da çox vaxt tərsinə çevrilir, ixtiyar sahibi qadınlardır. İnsan pultu tez itirir. Pultu itirmək olmaz. Qorumaq lazımdır. İtirdinsə, vay halına. Qazilərdən biri danışır ki, biri olur, arvadın bütün istəklərini həyata keçirir. Axırda o qadın sevimli ərini sevmir. Yəni, belə baxanda sevimli olmalıdır, eləmi? Sevmir. Deməli, fitrətə zid olduğuna görə. Yəni, qadın özü də bilir ki, bu nəsə yaxşı olmadı. Yəni, qadın idarə olunmalıdır. Deməli, yəni, mövzumuz nədir? İki zid tərəf və orta yol. İki zid tərəf və orta yol. Bu, bütün məsələlərdə, bütün davranışlarda var. Bəzən insan öz haqqını istəyir. Amma başqası ondan istəyəndə verilir. Hatta İbn-i Seymin Rahimallah deyir ki, onlar mudaffiflər adlanır. Quranda ayə keçir, surə də var, Mudaffifin surəsi. Vaylul lil mudaffifin. Vay olsun mudaffiflərə. Kimdir onlar? Əlləzine izəqtəlu aləl-nəsi yəstəvfun. O kəslərdir ki, onlar başqalarından aldıqları zaman tam şəkildə, dəqiqli ilə ölçərək, çəkərək alarlar. Və idə kəluhum, avvəzənuhum yuxsivun. Özləri çəkdikləri, ölçdikləri zaman, başqalarına satdıqları zaman yuxsirun əskildərlər. Yəni, bu alış-veriş barəsindədir, amma bütün haqlara aiddir, Müslümin Rahimallah buyurur, bütün haqlara aiddir. Yəni, əgər bir insan həyat yoldaşından öz haqqını istəyirsə, amma sonra özü onun haqqını vermirsə, mutaffif sayılır. Vayl da hədə deməkdir. Əgər hədə varsa, böyük günahlardandır. Böyük günahlardır. Məsələn, deyir ki, qadın bəzənməlidir, gözəl geyinməlidir, ətirlənməlidir evdə. Amma özü isə püskündə gəlir. Siqareti ilə və yaxud da xoşa gəlməz formada. Deməli, mutaffifdir. Və yaxud da digər haqları insan müqayisə edə bilər. Və həmçinin qardaşlarla olarkən, filan qardaş imkanı var, kömək eləməlidir, yaxşılıq eləməlidir. Amma özünə gəlir, öz eləmir. Nə sayılır? Mutaffif sayılır. Problemlər budur. Yəni, insanlar məsələni bilmir və davranışları da nəfsinə uyğun olur. Özü tələb eləyir, amma özü isə yerinə yetirmir. Deməli, nəfslər, davranışlar nəfsin istəyinə uyğun olur. Və ona görə insan nəfsinə tabi olan insan alçalır. Nə vaxt ki, insan nəfsini aşır və davranışlarını gözəlləşdirir, insan ucalır. Və həmçinin bura aid etmək olar, qardaşlar arasında olan davranışlar, dünyavi məsələlərə görə bir-birlərindən küsməsi və yaxud aylarla, günlərlə bir-birlərini danışdırmaması. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 3 gündən artıq küslü qalmaq halal olmaz. Halal olmazsa nedir? Haramdır. Ve hemçinin yani öyle insanlar xeyirden, ne kadar xeyirlerden məhrum kalır. Necə ki Şaban ayının orta gecəsində 15-ci gecəsi haqqında bir hədis var. Bir şey qalmayıb. Bir aydan təqribən. Yəni 15-16 gündən Şaban girirsə təqribən bir aydan həmən gecə yaxınlaşır. Və o gecədə Allah Teala hər kəsi bağışlayır. Allaha şərik qoşandan və küslü olanlardan başqa. Allaha şərik qoşan və küslü olan. Deməli, bu məsələnin nə qədər mühümliyini bildirir. Və görürsən ki, insan hələ deməli, nəfsini aşa bilməyib. Sözsüz ki, olur. Yəni, insan nəfsinə deyən məsələlər olur. Çətin məsələlər, ağır məsələlər olur. Amma insan çalışarsa və onu düşündürən ahirət olarsa, onda asanlaşır. Çox vaxt problemlər, yəni insan gördüyündən arxasına baxmamasına görədir. Ancaq Quranı fikirləşir, arxaya baxmır. Nə vaxt ki, insan ahirətə bağlanır, yəni onu düşündürən ahirət olarsa, onda nə qədər ağır olmasına baxmayaraq, insanın keçməsi, bağışlaması, yola getməsi asanlaşır. Nəfsindən keçir insan. Amma nə vaxt ki, insan ahirətə imanda zəiflik yaranır, onda keçmək istəmir. İstəyir ki, bütün haqları bu dünyada bərqərar olsun. Amma nə vaxt ki, ahirətin insan savablarını, mükafatını istəyəndə dünyada keçməsi ona asanlaşır. Yəni, İbn-i Qeym Rahimullah bir çox səbəblər gətirir və səbəblərdən birində də deyir ki, yəni, pislik edənə yaxşılıq etmək insanın həm qorunmasına səbəbdir və həmçinin yardımın gəlməsinə səbəbdir, ucalmasına səbəbdir. Və sözsüz gedir, bu ağır məsələdir. Bu nəfsə ən ağır gələn məsələdir və ondan əvvəl gətirir ki, insanı Allah təvəkkül eləməsi, dua eləməsi, qəlbinə yerləşdirməməsi və həmçinin səbr eləməsi. Və həmçinin səbəblərdən birində deyir ki, onun özünə yaxşılıq eləməkdir. Onun özünə nə etmək? Yaxşılıq eləmək. Və deyir ki, bu səbəblərin içərisində nəfsə ən ağır gələni elə budur. Pislik edənə yaxşılıq eləmək. Allah Teala Quranda da buyurur ki, وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَّةِ Heç vaxt yaxşılıqla pislik bir ola bilməz. اِدْفَعْ بِلَّتِهِ اَحْسَنُ Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Pisliyi nə ilə dəf et? Yaxşılıqla. فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Və onda görəcəksən ki, səninlə aranda düşmənçilik olan kimsə sənin yaxın dostuna çevrilib. Deməli, bununla düşmən dosta çevrilir. Amma bunu kim bacarır? Buna kimin hünəri çatır? Ayənin sonunda Allah Teala buyurur: "Və mə yulaqqaha illəllədinə sabaru." Bunu yalnız səbr edənlər. "Və mə yulaqqaha illə zu hazzin azim." Və Allah Teala tərəfindən böyük payı olan insanlar bacarır. Yəni böyük insanlar, yaşlı insanlar yox. Böyük insanlar bacarır. Deməli, bununla yaxşılıqla düşməni dosta çevirmək olur. Amma bunu hər adam bacarmır. Ona göre Nevavi Rahimullah derdi ki, hakiki ihsan pisliği edende olan ihsan. Yaxşılığa yaxşılıq, bu ticaret. Yaxşılığa yaxşılıq nədir? Ticaret. Səni qonaq çağırır, sən onu qonaq çağırırsan. Hədiyə verirsən, ona hədiyə verirsən. Ya, sözü yaxşı haldır. Amma bu ticaret. Amma əsr ihsan isə nədir? Sənə pislik edirsən, yaxşılıq edirsən. Söyür, dua edirsən. Qohumluq əlaqələrini kəsir, birləşdirirsən. Əsl ihsan nədir? Əsl ihsan budur, deyir. Necə ki, bir kişi Peyğəmbərimiz s.ə.v. yanına gəlir və deyir ki, deyir, mənim qohumlarım var, mən deyir, onlara nə qədər yaxşılıq edirəm, onlar mənə pisliyə edirlər. Yaxşılıq edirəm, pisliyə edirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, nə qədər ki, sən belə davam edirsən, birinci, Allah Teala tərəfindən sənin yanında bir yardımçı olur. Allah Teala tərəfindən sənə bir köməkçi gəlir. Və ikinci xeyir nədir orada? Kəənnəmə tusifuhumul məl. Elə bil ki, sən onlara bununla kül atmış kimisən. Yəni, o közün təsiri onlaradır. Köz onları yandırır. Sənə heç bir zərər yoxdur. Deməli, bunun sənə heç bir zərəri yoxdur və üstəlik də Allah Teala tərəfindən səninlə bərabər bir köməkçi, yardımçı olur. İbn Kəsir Rəhiməhullah deyir ki, bu ayənin təfsirində Quranda 3 yerdə keçir. Düşmənlərdən qorunmaq, insanlardan olan və bir də gözə görünməyən cinlərdən olan düşmənlərdən qorunmağın yolu, üslubu keçir. Və bu ayədə Allah Teala buyurur ki, insanlardan olan düşmənlərdən qorunmaq üçün, onları qazanmaq üçün yol nədir? Yaxşılıqdır. Amma növbəti ayədə isə buyurur ki, o birilərdən qorunmağın yolu وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ Şeytan tərəfindən sənə bir vəsvəsə gəldisə, dərhal Allaha sığın. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Həqiqətən Allah hər şeyi işidən və hər şeyi biləndir. Deməli, insanı yaxşılıq etməklə qazanmaq olur. Düşməni dosta çevirmək olur. Niyə? Çünki Allah Teala insanın fitrətində yaratdığı, qoyduğu bir şey var. Yaxşılıq edəni sevmək. İnsan fitrətində var. Və görürsən ki, bir insan sənə bir hədiyə verir, dərhal qəlbində ona qarşı sevgi yaranır. Amma şeytana gəldikdə isə elə deyilmir. İbn Kəsir Rəhiməhullah deyir ki, şeytan yaxşılıq bilmir. Şeytan yaxşılıq qanmır. Şeytan rüşvət qabul eləmir. Yəni, sən deyə bilməzsən ki, mən biraz şeytana yaxşılıq eləyim, mənə əl çəksin. Yəni, elə şey yoxdur. Yəni, ondan qorunmaq istəyirsənsə, yol nədir? Allaha sığınmaqdır. Və ayədə nə gəlir? وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ Bir vəsvəsə gəldisə, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ Dərhal Allaha sığın. Deməli, nə vaxt sən insana yaxşılıq edirsən? Sənə pisliyə edib, düşmənçilik edib, sən yaxşılıq edirsən. Və yaxşılıq etdiyin zaman şeytan gəlir. Niyə sən onun qabağında alçalmalısan? Niyə sən onun qapısına getməlisən? Qoy özü gəlsin. Deməli, nədir o şeytan? Dərhal Allaha sığın. Deməli, o gələn vəsvəsə kimdəndir? Şeytandandır. Mən fikir ver. Deməli, insan bax, bu cür addımlar atanda onu da əldə etməsinə, həm düşməni dosta çevirməsinə, eyni zamanda şeytandan da qorunmasına səbəb olur. Sonra İbn-i Qayyim Rahimullah bunu elde etmeyin bir yolunu izah edir. Yani bu ağır olan meseleni necə kazanma olar? Yani sənə pislik edənə yaxşılıq etmək ağırdır, çətindir. Nəfsə ən ağır gələn məsələdir. Nə qədər ağır olsa da müəyyən məsələlər var, incə məsələlər var. Onları biləndə nə olur? Onu da aşmaq olur. Hansıdır o incə məsələlər? Yəni incə məsələlər sözsüz ki var, bəli, bəzən incə məqamlar olur. Amma incə məqamlar nə olmalıdır? Vurğulanmalıdır ki, insanlar heyrət içərisində şaşkın vəziyyətdə qalmasın, elə deyilmi? Deməli, ağırdır. Bu hamı bilir ki, müstəsnasız, yəni pislik edənə yaxşılıq etmək ağırdır. Amma müəyyən məqamlar var. Onu biləndə asanlaşır. Hansıdır o məqamlar? Və buyurur ki, elə bir insan yoxdur ki, onun özü ilə Rəbbi arasında günahları olmasın. Var mı elə bir insan? Günahı yoxdur. Hər birimizin də ən qədər, təpədən dırnağa qədər günahımız var, elə deyilmi? Hər bir insan da istəyir ki, onun o günahını heç kəs bilməsin. Sual verirəm, istəyirik, istəmirik? İstəyirik. Və istəmirik ki, kimsə bizi barmaqla göstərsin ki, filan kəs filan günahın sahibidir. Yəni, istəyirik ki, Allah Teala bizi örtsün. İstəyirik, istəmirik. Deməli, sən Rəbbindən, sən, mən, biz, hamımız Rəbbimizdən istəyirik ki, bizim günahlarımızın üstünü örtsün. Yaxşı. Bununla dayanmırıq. Bununla da kifayətlənmirik. Sonra ikinci məsələ gəlir. Sonra yenə Rəbbimizdən istəyirik ki, o günahımıza görə bizə əzab verməsin. Həm dünyada örtsün və əzab verməsin. Həm dünyada əzab verməsin və həmçində ahirətdə əzab verməsin. Bağışlasın. Sən bunu Rəbbindən istəyirsən mi? İstəyirsən, hər birimiz istəyirik. Sonra yenə bununla kifayətlənmirik. Sonra yenə Rəbbindən cənnət istəyirsən. Və arzuladığın nemətlərdən artığını da Rəbbindən istəyirsən. Və İbn-i Qayyim Rəhməllah buyurur ki, əgər sən bunları Rəbbindən istəyirsənsə, Rəbbinin yaratdıqlarına qarşı da o cür olmalısan. İndi asanlaşdı mı? Deməli, əgər sən istəyirsənsə ki, sən örtüləsən, günahının üstünü örtülsün, sən onu örtməlisən. İstəyirsən səndən keçsinlər, keçməlisən. Bağışlanmaq istəyirsənsə, bağışlamalısın. Mükafatlar istəyirsənsə, mükafatlandırmalısın, mükafat verməlisən. Ona görə hətta bəziləri minnətlə deyir ki, halallıq verirəm. Hətta halallıq verməyin kifayət olur. Halallıq verəndən sonra da bir qonaqlıq da verməlisən ki, hə? O mükafatları da insanın götürməsi üçün. Deməli, əvvəl ağır idi, elə deyilmi? Amma bunları biləndən sonra asanlaşdı, asanlaşmadı. Deməli, həqiqətən insan Rəbbi qatında olanları istəyirsə, bağışlanmaq istəyirsə və o mükafatları istəyirsə, insan bu dünyada onun keçməsi asanlaşacaqdır. Niyə çox vaxt, yəni insan keçə bilmir? Oranı gözləmədiyi üçün, ahirəti gözləmədiyi üçün, nəfsinə tabi olduğu üçün. Ona görə biz əgər ayələrə baxsa və həmçinin hədislərə çox yerdə nə gəlir? Kim Allah'a ve kıyamete inanarsa, Allah'a ve kıyamete, men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir, kim Allah'a ve kıyamete inanarsa, ya hayır danışsın veya sussun, konuşsuna yaxşılık etsin, qonağına ikram eləsin. Deməli, ahirətə iman. Deməli, ahirətə iman insanda nə qədər güclənir və bir o qədər insanın nəfsi təmizlənir. Nəfsinə tabi olmur. Amma nə vaxt ki, insan ahirətdən uzaq düşür, dünyaya bağlanır, yəni bir o qədər də insan nəfsinə tabi olur və nəfsinin çirklənməsinə səbəb olur və alçalmasına səbəb olur. Çünki Allah Teala buyurur ki, qad əfləhə mən zəkkəhə, nəfsini təmizləyən nicat tapmışdır. Və qad xabə mən dəssəhə, nəfsini günaha batıran ziyana uğramışdır. Əgər baxsaq, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in başına gələnlərə nə qədər ağır məsələlər Peyğəmbər s.ə.v-dən keçib. İbn Teymiyyə rəhməhullah gətirir ki, Peyğəmbər s.ə.v heç vaxt nəfsi üçün intiqam almayıb. Heç vaxt. Amma haramlar, Allah Teala'nın qoyduğu qaydalar pozulduğu zaman üzü qızarardı. Onda hisslənərdi. Amma nəfsi üçün heç vaxt intiqam almayıb. Deyir, baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəfsi bütün yaranmış nəfslər içərisində ən pak, ən təmiz və ən məzəmmət olunmuş sifətlərdən uzaq olan bir nəfsdir. Bununla yanaşı Peyğəmbər sallallahu əleyhi o cür pak nəfsi üçün intiqam almayıb. Biz bu cür eyblərlə, günahla, çirkabla dolu olan nəfsimiz üçün necə intiqam alırıq? Çatır mı orada incəlik? Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi nəfsi ən pak nəfsi idi. O cür pak nəfsi üçün intiqam almayıb. Amma biz isə bu cür eyib, günah, çirkabla dolu olan nəfsimiz üçün nə istəyirik? İntiqam almaq istəyirik. Hətta münafiqlərin başı Yahudi Abdullah ibn Səbə Abdullah ibn Ubeyn Səlul yəni Peyğəmbər s.ə.v barəsində pis sözlər işlədir və hətta yəni necə ki münafiqun surəsində keçir لَيْنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلْ Mədinəyə qayıtdıqdan sonra izzətlilər zəlilləri oradan çıxaracaqdır. Yəni özlərini izzətli hesab edir. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. və sahabələr zəlil. Və həmçinin bir misal çəkir, deyir ki, yəni bunlarla onların misalı, yəni bunlar Mədinədə olublar, onlar isə Məkkədən gəliblər. Sən min kəlbək ya kuluk. Yəni itini kökəl səni yesin. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. bütün bunların hamısını bilirdi. Ki bu belə sözlər deyil. Amma o öləndə öz əbasını oğluna verir ki atasını kəfənləsin. Və onun üçün bağışlanma diləyir. Və hətta Allah Teala ayə nazil edir ki İn təstəğfir ləhum 70 mərrətən fələn yəğfirəllahu ləhum. Onlar üçün 70 dəfə də bağışlanma diləsən, Allah Teala onları bağışlayan deyildir. Amma Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Deyir ki, əgər bilsəydim 70-dən artıq bağışlanma diləməklə bağışlanacaq, yenə edərdim. Yəni o insan münafiq, alçağın birisi idi. Peyğəmbər s.ə.v isə böyük insan idi. Və həmçinin Əbu Bəkir radiyallahu anh onun qızına atılan ittihamlardan birində Mistah ibn Uthəfə radiyallahu anh da iştirak edir. Aşır radiyallahu anh atılan hadisədə, böhtanda, ifk hadisəsində və onun bəraəti haqqında ayə nazil olduqdan sonra Əbu Bəkir radiyallahu anh ona etdiyi köməyi kəsir. Ona kasıb insan idi, sahabə idi, ona köməyi kəsir və Allah Teala buyurur ki وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Onlar əff etsinlər, keçsinlər. Məgər istəmirsiniz ki, Allah sizi bağışlasın. Və Əbu Bəkir radiyallahu anh deyir ki, bəli, biz istəyirik. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, yəni Allah Teala'nın sənin səbəbinlə bir müsəlmana əzab verməsində sənə nə faydası vardır? Yəni, sən halallıq vermədin. Yəni, ona əzab oldu. Cəhənnəmdə yandı. Sənə nə xeyir çəkir? Yəni, ona görə fikirləyəm, bunları biləndə, məsələn, insan nə qədər ona qarşı haqsızlıq olunsa da, yəni, keçməyi bacarır. Yəni, tarixə baxsa, ondan sonra da İmam Əhməd, İbn Teymiyyə rəhməhullah nə qədər belə yəni, hadisələr vardır ki, onların bu gündə yaşamasına səbəb onların nəfslərinə tabi olmaması, nəfsləri üçün qisas, intiqam almamaları olub. Amma onlardan başqa insanlar da olub, alimlər də olub, başqaları da olub, hakimlər də olub. Amma onların çoxu və yaxud da hamısı bugün tarixin zibilliyindədir. Heç kəs onları xatırlamır. Amma onlar isə İbn Teymiyyə rəhiməhullah digər Rabbani alimlər bugün də xatırlanırlar. Onlar özləri etiraf edirlər ki, bizim əlimizdə imkan olanda əlimizdən gələni əsirgəmədik ona əziyyət vermək üçün. Ona zərər toxundurmaq üçün. Amma onun əlinə fürsət keçəndə isə bizim hamımızdan keçdi. Onlar özləri bunu etiraf edirlər. Yəni düşmənin, rəqib tərəfin etirafı yəni böyük dəlil sahibi. Onlar özlər etiraf edirlər ki, o belə idi. Və buna görə də Allah Teala onları yəni ucaqmışdı. Yəni bunları bilmək həqiqətən qardaşlar arasında da yəni mehribançılığın olmasına səbəbdir. Və görsən ki, insan nəfsinə tabi olur. Yəni balaca bir şeyə görə görsən küsülə qalır. Yəni bu heç yəni yaxşı hal deyil. Yaxşı alıyor. Yəni, insan bununla ucalmır. Sən əmin olsa, bununla ucalmırsan. Sən bununla alçalırsan. Və bəzən görürsən ki, filan kəs mənə toya çağırmadı. Mən onu çağırmayacaqam. Və yaxud da əyqə çağırmadı. Mən çətin vəziyyətdə idim, xəstə idim, ziyarət eləmədi. Yəni, insan özü getməlidir, özü çağırılanı getməlidir və yaxud da ziyarətdir, xəstə ziyarəti və digər kömək lazımsa eləməlidir. Amma yəni, gözləməməlidir, axtarmamalıdır. Ona görə alimlər gətirir ki, İmam Əhməd rəhməhullah Əhl-i Sünnənin imamı idi. Əhl-i Sünnənin imamı. O cür adamı döydülər. Yəni, oruclu ikən günün istisində, istinin altında onu əzab edirdilər. Zindana saldılar. 18 ay zindanda qaldı. Amma çıxandan sonra İmam Əhməd rəhiməullah yəni bir papqa, qovluq düzəltmədi, siyahı tutmadı ki, filan kəs, sənin səbəbinlə mən içəri düşdüm. Filan kəs, sən heç mənim yanıma gəlmədin içəri olanda. Filan kəs, sən mən çıxandan sonra heç yanıma gəlmədin. Yəni bunlardan heç biri zikr olmayıb, yoxdur. Onun tarixində, tərcümə halında yəni, belə bir şey yoxdur. Axtarmıyor. Amma özünə gəldikdə özü hər bir yəni, yardımdır, yaxşılıqdır. Hamıya, yəni, əl tutanlardan olur. Ama bak bu büyük insanlardan böyle şey gözlemliyor. Yani buna göre yani bunu probleme çevirmiş. Ama insan bunu bilmeyen de ve görsen ki niye beni çağırmadı? Sen fikirleşme eğer her tanıdığın çağrısı olsa mesela toya bu neşeden şallığı evi tutmalı. Yani ona göre insan böyle şeylerde yakşı zende olup yani yakşı yana olur için unudur. Veyahut da daha yani ona yakın olan insanlar olup onları çağırır. Veyahut da imkanı yoktur. Yani yakşı zende olup yani bunları kalbine salmamalıdır. Hansı ki o kalbde kin, kudurete öyle şeyler sebep olmamalıdır. Ona göre İbn-i Recep Rahimullah deyir ki sahabelerin ucalması onların çox namazına göre değildi. Onların çox oruç tutmalarına göre değildi. Onların ucalması bir selameti sudurihim köçlerinin, kalplerinin salamat olmasına göre idi. Kalpleri salamat idi başkalarına karşı. Hatta bir hadisi de açıq aydın gelir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki indi sizin yanınıza cennet ehlinden olan bir kimse daxil olacak. Ve üç dəfə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, üç dəfə də eyni adam gelir. Ve sahabelerden biri deyir ki, ben onu izleyeceğim. Ve gelir evine, deyir ki, benimle atam arasında müəyyən ixtilaf yaranıb, olar mı sizde kalın? Onlar da yatır ve onu izleyir. Ve görür ki, hiç gece namazına kalkmadı. Ve üç günden sonra deyir ki, hiçbir problem olmamıştı, sadece seni yoxlamağa gelmişti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç defa deyir ki, cennet ehlinden olan birisi gelecek sen geldin. Növbəti defa sen geldin. Üçüncü defa sen geldin. Mende təəccüb doğurdu ki, görürsen senin ne kimi əməlin var ki, bunu kazanmışsan. Ve o da deyir ki, necə görmüşsən o cür, başka bir şey yoktur. Ve dönüb getmək istediği zaman çağırır ve deyir ki, yani olabilsin, yani ümid ettiğim bir əməl var, ona göre olsun. Ben her gün, her gece yattığım zaman kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, küdurət saxlamıram. Fikir verin. Yani o dereceye neyle çatıp kalbinin salamat olmasına göre. Kalp salamattır. Kalbde kurtlar, itler, kin kudurat, hesed, yani böyle şeylere imkan verir. Yani hayır istiyor. Müslümanlara hayır istiyor. Onların ibadet etmesini istiyor. Onların da savab kazanmasını istiyor. Onların da cennete girmesini istiyor. Ve onlar günaha düştüğü zaman kederlenir. Yani kiminse günaha düşmesine sevinmir. Yani budur insanı ucaldan böyle şeyler. Ola bilər insan müəyyən ibadəti var ama qəlbində qurtlar saxlayırsa, kin kudurət ve istəmir kimsə xeyir qazansın və yaxud da xoşlamadığı bir insandır, onun hər hansı bir xataya düşməsinə sevinir, onu yayır. Yəni bu insan ucala bilməz. Yəni biz nəsihət deyirik də, nəsihət necə olur? Nəsihət örtməklə yanaşı olur. Örtmürsənsə bu nəsihət deyil. Ola bilər bu təmtaraqlı sözlər deyirsən. Nəsihət kimi çıxsın, nəsihət deyil o. İnsanın aybını ortaya çıxartmaq sayılır. Və ona görə Həsən Əl-Basri rəhməhullah buyurur ki, mömin insan, mömin örtür və nəsihət edir. Münafiq isə açır, eybib, yayır. Yani elə bilməsin insan bununla yani ucalır, əksinə belə şeylər insanın alçalmasına gətirib çıxarır. Ona görə bu tövsiyələr, hədislər, ayələr yani insan öyrənib, dərk eləyib, əməl edərsə ucalır, qazanır, dünyasında qazanır, ahirətində qazanır. Məsələn Allah Teala buyurur ki, innellezine yuhibbuna en teşi'al fahişatu fillezine amenu lehum azabun alimun fid dunya vel ahire. O kesler ki fuhuş, çirkin işlerin müminler arasında yayılmasını sevir. Onlar için ağrıdıcı əzab vardır dünyada ve ahirette. Vallahu ya'lemu entum la ta'lemu. Allah bilir, siz bilmirsiniz. Demek bir insan Müslümanlar arasında hoşa gelmez bir hadisenin, bir işin yayılmasına sevinirse, bunu sevirse, onun için bu əzab varsa, bunu yayanın hal necə olar? Allah korusun. Sonra da mesela insan deyir ki, yani bu dinlendi, belədi. Hansı dinlen olabilir? Hansı dinlen olabilir ki insan hatta müxalifin günaha düşmesine sevinsin? Ehl-i sünnə müxalifin yox, Hristiyanın, Yahudinin Allah'a şerik koşmasına kədərlənir. İstəmir ki, yani o insan Allah'a şerik koşsun, Allah'a təhqir eləsin. Eğer insan kafirin belə şerik koşmasına kədərlənirsə, yani müsəlmanın xataya düşməsinə insan necə sevinə bilər? Sonra da bunu yani dinə bağlamaq ki, bu dinləndir, bu heç bir dindən ola bilməz. İnsan özündən qondarmışdı bir dindən ola bilər, amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi dindən ola bilməz. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ya məşərə mən əmənə bilisənihi, ey dili ilə iman gətirib, və ləm yədxul il imanu qalbə, qəlbinə iman girməyən kimsələr. Möminlərin ayıblarını araşdırmayın. Ve kim bir müminin ayıbını araştırarsa, açarsa, Allah Teala onun ayıbını araştırar ve evinin ortasında olsa bile onu rüsva eder. El ceza min cinsil amel, insanın əməlin növüne uygun yani bir ceza olabilir. Deməli, yani mövzuya aid olarak, yani mövzunun əvvəlinə qayıdaraq, deməli insanın üzerine düşen nedir? Vacib olanları öyrənib ona əməl etməsidir. Sonra tədricən digər məsələləri öyrənməsidir. Yəni sənin nafilə, vacib olmayan bir məsələlərlə məşğul olmağın və yaxud da rəddiyələr verməyin sənə bir faydası olmayacaq. Çünki yəni belə rəddiyələr olsun, bidət əhlinə olsun və qeyri-müsəlmanlara olunan rəddiyə, bunun əhli var. Və insanların bu məsələlərə düşərək məşğul olması insanın özünü yandırmasıdır. Hətta alimlər gətirir ki, Allah korusun, yəni belə bir şeylər yəni insanın sonunun pis qurtarmasına gətirib çıxarda bilir. Yəni insanı əsas qurtaran, qoruyan iki şeydir. Birincisi xaliqlə olan davranışı, ikincisi də insanlarla. Demek ki, xaliqlə olan davranışında, yəni Rəbbinə olan ibadəti doğrultmasıdır. Öyrənib düzgün şəkildə yerinə yetirməsidir. Yəni, özü ilə Rəbbi arasında olanı islah etməsidir. Və o ki, qaldı insanlarla olan davranışı da və bu da, bayaq qeyd elədiyiniz kimi, qəlbin salamat olmasıdır. Qəlbin müsəlmanlara qarşı necə olması? Salamat olması. Özünə istədiyi xeyirdən onlara da istəməsidir. Və istəməsidir ki, onlar hamı namaz qılan olsun, hamı oruç tutan olsun, hamı cənnətə girən olsun. Və bu cür istəməsidir. Yəni, bu, yəni insan bununla uduzmur. Əksinə, sən istədiyinə görə Allah Teala sənin üçün daha da artığını verir. Amma da sən istəmirsən, elə sənin imanından alınır, sənin hidayətindən alınır. Və bəzən insan nəfs gəlir ki, niyə mən onları istəməliyəm ki? Yəni, narahat olma. Yəni, cənnət genişdir. Orada heç bir narahatçılıq yoxdur, darısqallıq yoxdur. Ona görə İbn-i Qayyim Rahimullah deyərdi ki, həsəd məsələsində, həsəd. Çox vaxt həsəd kimlər arasında olur? Eyni peşə sahibləri arasında olur. Eyni peşə. Məsələn, ətir satan, ətir satana həsəd aparır. Dəmirçi, dəmirçiyə həsəd aparır. Məsələn, bunun darvaza sexi varsa, biri gətir bunun yanına bir darvaza sexi açanında görürsən, ona həsəd aparır. Məsələn, biri ətir satır, başqa birisi burada darvaza sexi açsa, Görsen onun vecine değil. Ama ne vakit bir balaca dükkan koysa orada ya da bir sumka etir, avtomatik ne yaranır? Hesed yaranır. Niye? Çünkü insana öyle gelir ki yani o gelmekle onun ruhsuna təsir edecek. Ve ona göre hesed yaranır. Yani çok hesed neye göre? Mesela burada bir telefon var. Telefonu ben de götürmek istiyorum. Sonra eşitirəm ki, biri de onu istiyor. Bir dənədir. Ve korku var. Korku var ki, o götürə bilər. Ve bu ehtimal olduğuna göre mende ona karşı ne yaranır? Hesed yaranır. Ve deyir ki, tələbə tələbəyə, alim alimi hesed aparır. Ama İbn-i Qayyim Rahimallah bir gözel mesele getirir ki, eğer insan elm öğrenerken, elm tələb edərken, ihlas olarsa, şimdi bu dünya meseleler aydındır, onu da yenmek mümkündür. Ama xüsusən de bu elm meselesini vurguluyor ki, eğer insanın öğrendiği elm ihlaslı olarsa, orada hiçbir hesed olmamalıdır. İhlas da nedir? İnsan öğrendiği elmle buranı yok, paranı istiyor, ahireti istiyor. Eğer bir insan elmiyle ahireti istiyorsa, Allah katında olanı istiyorsa, cenneti istiyorsa, o insanda hesed katiyen olmamalı. Niye? Çünkü cennette darısqallık yoktur. Sen de düşsen, bütün milyardların hamısı düşse yer var. Ama dünyada ise görsen, mesela seçilirler, belediye başkanı olmak istiyor. Namizetler var. Görsen birbirlerine hesed ayıp, yer bir denedir. Ama cennette ise yok. Ham için yer var. Ona göre sen niyetini orada tutmuşsan ise hesed olmamalı. Yok, sende hesed varsa o demek ki senin niyetin orada yok aradı. Buradı. Yani burada sen neyse istiyorsan. Çatır mı? Ona göre yani bütün meselelerde insanın ihlas olması, o işte bereketin hasıl olmasına ve o işin devamlı olmasına sebepdir ve hemşinin artık problemlerden de insanın korunmasına, salamat kalmasına sebepdir. Ama ne bak ki orada nefs girir ve görürsen ki insan problem içerisinde olur. Hesed öyle bir şeydir ki insanı özünden başı ve özünden kurtarır. Necə ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Dəbbe ileykum dəu ulumemi qabiləkum. Sizden evvelkilerin xəstəliyi gəlmişdir. Hiyel haliqa. O qırxandır. Mən demirəm o insanın saçını başını qırxır. O insanın dinini qırxır. Nədir o? Əl-bağdau vəl-həsəd. Yəni kin-küdurət və həsəddir. Kin-küdurət, ədavət, düşmənçilik və bir də həsəd insanın başını yox, ha, dinini qırxır. İnsanın dinini qırxır. Daha çok uzatmaya. Allah Teala istifadələrini etsin. Allah Teala her birimize hakkı hak olarak göstersin. Hakkı müvaffaq etsin. Batili batılı olarak göster, batilden çekindirsin. Ve Allah Teala imamlardan birisinin duası var. Dik kardeş cildinde olan düşmənlərdən qorusun. Allah razı olsun.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.